Evanghelia după Luca, capitolul 3. Vom citi versetele 1 la 22. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele le întrebau și ziceau: Atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine să împarte cu cine nu are niciuna, și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela care a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Vă rog, ceva-ți loc. Continuăm să medităm asupra Evangheliei după Luca și suntem acum la capitolul 3. La acest pasaj legat de propovăduirea lui Ioan Botezătorul, pasaj care se aseamănă foarte mult cu pasajul similar din Evanghelia după Matei, capitolul 3, și din care am vorbit nu cu multă vreme în urmă. De aceea ne vom opri doar la lucrurile esențiale din acest capitol și meditația de astăzi am numit-o chemarea credinței. Chemarea credinței. Este o chemare pentru că este un mesaj rostit de Ioan Botezătorul, solul Domnului, cel despre care a vorbit prorocul Isaia, cel care i-a chemat pe oameni spre cel care urma să vină după aceea, adică spre Domnul Iisus Hristos. Este o chemare la mântuire, este o chemare la Mântuitorul și este o chemare a credinței, pentru că Ioan propovăduia botezul pocăinței și spunea noroadelor să creadă în cel care va veni după el. Ioan Botezătorul este cel care a venit înaintea Domnului Iisus Hristos, solul lui Dumnezeu, trimis să pregătească calea Domnului. Cum să o pregătească? Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuloase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ne imaginăm cu toții aici văi, munți înalți, căi strâmbe și drumuri zgronțuloase. Toți am văzut așa ceva. Nu există om care să nu fi văzut așa ceva, mai ales într-o țară ca a noastră, unde avem toate aceste forme de relief, cum erau și în Israel. Poate cineva care a trăit în pusta Ungariei și nu a mers niciodată în altă parte, nu și-ar imagina cum nu a văzut un munte niciodată, nu a văzut o vale, nu a văzut un drum zgronțulos. Noi am văzut de toate. Prea multe drumuri zgronțuloase am văzut și continuăm să vedem. Și în final ni se spune că orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Că nu se va spune uite-o acolo sau uite-o dincolo, trebuie să ne ducem acolo să vedem mântuirea lui Dumnezeu. Sigur că este un limbaj figurativ aici, pentru că Ioan Botezătorul nu a venit literalmente să ia cu buldozerul munții Israelului și să facă tot terenul Israelului un loc neted, ci este vorba de o realitate spirituală aici, dar ni se dă o imagine fizică, este o metaforă prin care noi să învățăm, așa cum există dealuri, cum există munți și văi, și dacă s-ar întâmpla ceva undeva în munții Cindrelului, noi nu putem să vedem de aici, pentru că și distanța e mare și sunt multe obstacole și nu putem să vedem, n-am putea să vedem nici dincolo de blocuri dacă se întâmplă ceva. Și atunci, prin prorocul Isaia, Dumnezeu, Duhului Dumnezeu ne dă o imagine foarte plastică, simbolică, o ilustrație. Cum, ce înseamnă această pregătire a venirii Fiului lui Dumnezeu? Și parcă în Evanghelia după Matei să pregătească un loc neted, un loc drept. Adică se pregătește calea pentru venirea în lumea Fiului Dumnezeu, se îndepărtează toate obstacolele. Ca nimic să nu poată sta în calea mântuirii lui Dumnezeu. Orice făptură să poată să vadă mântuirea lui Dumnezeu și orice făptură să poată primi mântuirea lui Dumnezeu. Să nu existe nicio piedică pentru niciun om care dorește să vină și să primească mântuirea lui Dumnezeu. Așa se și încheie Sfânta Scriptură. Toate piedicile sunt date la o parte. Ascultați ultimele cuvinte din Biblie. În Apocalipsa, capitolul 22, versetele 19 și 20. Versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse. Versetul 17. Duhul și mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Oricine. Oricine vrea, oricine aude și oricine dorește să vină și să ia apa vieții. Și se oferă apa vieții tuturor locuitorilor pământului, tuturor celor care voiesc să ia apa vieții, nu trebuie nimeni să plătească, ci trebuie numai să vină, pentru că este în dar, este fără plată. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și este chemarea lui Ioan Botezătorul și lucrarea lui Ioan Botezătorul este și chemarea noastră și lucrarea noastră. Că și noi suntem chemați să îndepărtăm orice fel de piedică, orice fel de obstacol, pentru ca oamenii să vadă clar mântuirea lui Dumnezeu. Orice fel de piedică din noi, pentru că pot exista piedici în noi, pot exista munți și văi zgronțuloase în noi și drumuri zgronțuloase, pentru care oamenii nu pot să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Orice piedică trebuie dată la o parte, pentru ca orice făptură să vadă mântuirea lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, apostolul spune, pentru că noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori înaintea noastră, care toți au dat piedicile la o parte și au pregătit calea pentru venirea Fiului lui Dumnezeu. Au pregătit calea ca oamenii să vină la Fiul lui Dumnezeu și să fie mântuiți, pentru că suntem înconjurați de un așa nor mare de martori. Prezentați toți în capitolul 11, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Orice piedică și păcatul pentru ca această cale să fie deschisă și oricine dorește să poată intra. Am împărțit, de fapt o să vedem cât l-am împărțit, la început l-am împărțit în trei. Primul lucru este cadrul, versetele 1 la 6. Evanghelistul Luca, am spus la începutul Evangheliei, că face o lucrare de istoric. Este și o lucrare istorică, este unul dintre cei mai mari istorici ai lumii, Evanghelistul Luca, deși el n-a intenționat niciodată să scrie istorie. El a fost de pregătire, de meserie, de profesie, a fost medic, doctor. Însă a făcut cercetări cu deamănuntul cu privire la aceste lucruri. Scopul evanghelistului Luca era să ofere o evanghelie, după multe cercetări, o evanghelie a lucrurilor care sunt pe deplin crezute între noi, a lucrurilor care s-au întâmplat, adevărate, verificate și prezentate în șir, în ordine, unele după altele, în ordine cronologică, o prezentare sistematică a evenimentelor care au avut loc de la nașterea Domnului Iisus Hristos, chiar dinaintea nașterii, până după învierea Domnului Iisus Hristos la cer. Și vedeți cât de exact este Luca în relatarea fiecărui eveniment. Am spus că nu a intenționat să fie istoric. Este considerat un istoric de primă mână, evanghelistul Luca, de mari istorici, precontemporani și de mari istorici ai lumii. Deci se pare că nici Herodot n-a fost și nu a relatat evenimentele cu atâta acuratețe cu care le-a reprezentat evanghelistul Luca. Dar el nu era istoric. El nu a vrut să facă istorie și noi găsim în Sfânta Scriptură, și aici este încă un miracol al Sfintelor Scripturi, că în Sfânta Scriptură fiecare găsește de toate, tot ce vrea să caute din lumea aceasta, găsește aici în Sfânta Scriptură. Aici găsește izvoare de inspirație pentru toată viața, pentru toate domeniile vieții. Și dacă cineva e interesat de filozofie, găsește cea mai înaltă filozofie a vieții aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu e o filozofie, e mult mai mult decât o filozofie. Dacă cineva vrea să găsească știință și date legate de evoluția și dezvoltarea științei, găsește aici relatări științifice de cea mai mare acuratețe. Deși Biblia nu e un tratat de știință sau de fizică sau de astronomie, dar găsești date foarte exacte, cele mai exacte date, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu care nu greșește. Vedeți că oamenii erau socotiți savanți, erau socotiți astronomi și veneau cu tot felul de teorii bizare pe parcursul istoriei despre pământ și despre corpurile cerești și despre univers. Bă, că învățam la școală grecii antici, în vremea în care s-au scris aceste lucruri, ce credeau ei despre pământ? Cum își explicau ei fenomenele de pe pământ? Că sunt patru elefanți mari care stau pe carapacea unei broaște țestoase. Și broasca asta țestoasă stă pe un ocean planetar imens care nu are nici început, nici sfârșit. Deci broasca stă pe ocean, broasca țestoasă, pe broască stau patru elefanți mari și pe acești patru elefanți mari, pe spinarele lor, stă pământul. Și când are loc un cutremur de pământ, înseamnă că s-a mișcat broasca, s-a mișcat și elefanții și s-a mișcat tot pământul. Întâmplări ciudate. Sau din ce ai făcut pământul? Și găseau ei niște elemente, că e aerul, e focul, este știu eu ce. Tot felul de ciudățenii. Dar la vremea respectivă erau considerate științifice toate aceste lucruri. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să te ferești de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Orice știință care se împotrivește cuvântului Dumnezeu nu e știință. E pe nedrept numită astfel. Dar cu mii de ani în urmă, poate în urmă cu, să zicem, patru mii de ani, pe vremea în care a trăit Iov, Dumnezeu i-a vorbit lui Iov și Iov vorbește însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Nu era Iov mai inteligent decât toți savanții, decât toți oamenii de știință. Însă Duhul lui Dumnezeu vorbea prin Iov și Iov era profet și rostea cuvinte profetice și era cunoștința lui Dumnezeu. Și spune Iov despre pământ că Dumnezeu spânzură pământul, de ce îl leagă? De nimic. Și vorbește despre rotocolul pământului, că pământul e rotund. Dar după mii de ani, Galilei, susținea că pământul e rotund, au vrut biserica, chiar biserica apostată, care nu mai credea cuvântul lui Dumnezeu, păi nu spunea Scriptura că pământul e rotund, ci de rotocolul pământului și că înțelepciunea se mișca pe rotocolul pământului, însă și biserica apostată, care nu mai credea cuvântul lui Dumnezeu, a vrut să-l ardă pe rug, pe Galilei, pentru declarația lui că pământul este rotund și că se mișcă. Deci ce caută cineva? Dacă spunea cineva că dacă am scoate Sfânta Scriptură din literatura universală, dacă s-ar putea face așa ceva, nu se poate face așa ceva, dar dacă s-ar putea, teoretic, dacă am scoate Sfânta Scriptură din literatura universală, peste 98% din toate capodoperele lumii care s-au produs până astăzi ar trebui distruse. Pentru că peste 98% din toate capodoperele, din toate domeniile artei, peste 98% din toate realizările științei, toate și-au izvorul aici în cartea aceasta. Dacă am scoate această carte din istoria lumii, nu ar mai exista sursă de inspirație. Sfânta Scriptură a fost sursă de inspirație de-a lungul viacurilor pentru toți oamenii care au gândit la rostul existenței și au produs valori și au produs capodopere. Dar toate capodoperele sunt lucrări umane, inspirate, poate influențate de Sfânta Scriptură, nici, înțelegem de aici că nici una din capodoperele lumii nu are valoarea acestui cuvânt, care e sursa capodoperelor. Toate sunt lucrări ale omului, însă acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Și acum am văzut, vedem și observăm cadrul pe care l-a dat Luca, descrie exact când s-au întâmplat aceste evenimente și le încadrează în timp, le încadrează istoric, le încadrează politic, le încadrează religios. Și ni se spune exact când s-au întâmplat aceste lucruri. Este cadrul politic, în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar. Atunci s-a întâmplat. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar. Un eveniment istoric, care s-a desfășurat într-un anumit timp istoric, precizat foarte exact. În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar. Și apoi urmează dregătorii politici care erau în Iudeea în vremea respectivă. Cadrul religios. Versetul 2. Și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, pentru care nu e atât de familiarizat cu datele istorice și cu contextul politic, se dă și cadrul religios. Sigur că iudeii erau un popor religios și pentru ei era mult mai important să le spui că în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa. Deci să spui că în zilele lui Tiberiu Cezar. Tiberiu Cezar nu însemna mare lucru pentru iudei. Niciunul din împărații romani nu însemna mare lucru. Dimpotrivă, iurau pe romani și de-abia așteptau să fie izbăviți de romani. De multe ori s-au răsculat și împotriva romanilor și împotriva oricărei stăpâniri, pentru că erau poporul lui Dumnezeu. Și în orice stare ar fi ajuns ei, ei nu puteau să accepte ca o altă putere, ca o putere străină să stăpânească peste ei și să-i asuprească. Nu, tot, cât de nenorociți erau, cât de păcătoși ar fi fost, tot își aduceau aminte de Dumnezeu, de Moise, de Marea Roșie, de minunile din Egipt, acestea nu le uitau și până în ziua de astăzi nu le-au uitat evreii. Și vedeți că până în ziua de astăzi sunt lupte acolo în Orientul Mijlociu. Cadrul religios, în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa. Și cadrul teologic. Versetele 4 la 6. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Cadrul politic, realitatea politică din vremea respectivă, cadrul religios, cine erau mari preoți în vremea respectivă, și cadrul teologic. După cum este scris în cartea prorocului Isaia, evenimentele sunt încadrate în istoria mântuirii. Sunt încadrate odată în istoria lumii, în istoria prezentă, însă mult mai presus și mult mai important decât orice istorie, decât orice eveniment istoric, mult mai important decât orice mare preot care putea să fie prezent acolo la Ierusalim și la templu, este încadrarea evenimentelor în istoria mântuirii. Și spuneam altădată că în final se va dovedi că nu există nicio istorie și că nicio istorie nu e adevărată. Sigur că sunt istorii, fiecare popor are istoria lui, fiecare om are o istorie a lui. De câteva zeci de ani, câțiva zeci de ani, 50, 60, 80 de ani, are o istorie fiecare om. Fiecare familie are o istorie. Fiecare grup etnic are o istorie a lui. Fiecare popor are o istorie. Fiecare continent are o istorie. Lumea întreagă are o istorie, însă toate acestea sunt foarte relative. În acești ani, poporul român sau istoricii din România încearcă să scrie istoria poporului român, să o rescrie. Că s-a schimbat cadrul politic. Până în 89 nu încerca nimeni să rescrie istoria poporului român, că n-avea voie să o rescrie. O singură istorie, dictată, toată lumea învăța asta. E, când a venit libertatea, acum fiecare istoric, care este onest în cercetarea pe care o face, se întoarce înapoi, revizuiește tot ceea ce s-a scris, reanalizează, face cercetări și vine și scrie un manual de istorie despre istoria României. Și vine și altul care face cercetări și apar multe istorii. Și despre viața Domnului Iisus Hristos au fost multe istorii și multe evanghelii au fost scrise și Luca spune, mulți s-au apucat să scrie despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi și am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul, să ți le scriu în șir unele după altele. A rămas o singură istorie și va rămâne o singură istorie care este istoria mântuirii. Asta este cea mai importantă. Și despre această istorie a mântuirii vorbește și Ioan Botezătorul când spune orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. La această istorie a mântuirii se referă că orice munte va fi plecat și orice vale va fi înălțată. Pentru că nu se va întâmpla literalmente lucrul acesta. Se va întâmpla o mare catastrofă pe pământul acesta, dacă citiți în cartea Apocalipsa, așa un mare cutremur de pământ cum nu a fost de când este omul pe pământ și nici nu va mai fi. Și acolo scrie că munții s-au prăbușit și ostroavele au fugit. S-a crăpat pământul, s-au prăbușit munții. E, când citeau Sfânta Scriptură, scepticii, criticii cuvântului Dumnezeu spuneau, nu, așa ceva, ăstea țin de literatura științifico-fantastică, așa ceva, ăstea sunt niște aberații. Astăzi nu mai spune nimeni că așa ceva este o aberație. Un cutremur între gradul 9 și gradul 10 pe scara Richter are ca consecințe exact ceea ce scrie în cartea Apocalipsa. Știți că a fost cutremur de gradul 8, în urmă cu un an și ceva, acolo în Oceanul Indian. Un cutremur de gradul 8 care a mișcat pământul de pe axă, de pe mișcarea de rotație, care a deplasat câteva insule din Oceanul Indian, le-a schimbat poziția geografică. Ei, un cutremur cu un grad mai mare decât acesta sau cu două grade mai mare decât acesta crapă pământul și se prăbușesc munții. Asta se întâmplă la un cutremur la o amplitudine maximă și va fi un așa cutremur. Dar nu despre asta vorbește Ioan Botezătorul aici. Nu despre munții aceștia și despre munții lui Israel ca niște înălțimi din piatră, din pământ, ci vorbește despre alte, tot felul de obstacole care pot să stea în calea împărăției lui Dumnezeu. Nu vorbește despre istoria aceasta, nu asta e așa de importantă, importantă e istoria mântuirii. Istoria asta trece și istoria vieții noastre trece, însă dacă ai intrat în istoria mântuirii, istoria mântuirii este eternă. Istoria mântuirii nu trece și când tu ai intrat într-o istorie eternă, și tu devii etern, așa cum este istoria aceasta. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Am văzut cadrul. Urmează conținutul. După ce prezintă cadrul, acum prezintă conținutul mesajului lui Ioan Botezătorul. Cadrul în care se desfășoară lucrarea lui Ioan Botezătorul și acum ce cuprinde lucrarea lui Ioan Botezătorul. Conținutul, versetele 7 la 14. Sigur că primul lucru este, dacă el este solul lui Dumnezeu, primul lucru este propovăduirea. Ioan Botezătorul a fost trimis să propovăduiască, adică să predice, să vorbească mulțimilor, să vorbească despre cel care urma să vină după el, să le vorbească despre starea nenorocită în care se află toți, să le vorbească despre păcat. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Să le vorbească despre împărăția cerurilor, despre venirea împărăției cerurilor, care era gata să se descopere, pentru că Fiul lui Dumnezeu era prezent, era aici pe pământ și acum El începe și pregătește calea înaintea Fiului lui Dumnezeu. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul n-a fost lungă, a fost de scurtă durată, probabil câteva luni a durat propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Și știm că s-a născut în aceeași vreme în care s-a născut Mântuitorul, cu 6 luni mai devreme. Știm că făcea parte din aceeași familie, erau înrudiți, era înrudit cu Mântuitorul. Știm de asemenea că viața lui Ioan Botezătorul a fost o viață de ascet, o viață foarte dură, o viață supusă la multe privațiuni, o viață extrem de simplă. Imaginea lui Ioan Botezătorul era o imagine care astăzi ar putea să aducă calificativul de sălbatic. Cineva, dacă ar vedea astăzi un om așa cum era Ioan Botezătorul, cum era îmbrăcat și cu ce se alimenta Ioan Botezătorul, ar spune, omul ăsta e sălbatic, a venit din junglă, omul acesta nu aparține acestei lumi. Parcă e un om cu totul ciudat, îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, care nu e deloc confortabilă, încins la mijloc, cu un brâu, cu sandale în picioare și pe deasupra era pus deoparte din pântecele mamei lui, era un nazireu. Briciul nu a trecut peste părul capului și peste barba lui. Gândiți-vă, cu părul mare, cu barba mare, deci se părea că a ieșit din grotă omul acesta. Și cu toate acestea, tot poporul, tot Israelul îl considera pe Ioan Botezătorul proroc. Sigur că se întreba dacă nu cumva e Mesia care trebuia să vină, însă Irod a avut multe ezitări în a-l pedepsi pe Ioan Botezătorul sau a-l pune în temniță pentru că se temea de norod. Pentru că tot norodul îl socotea proroc pe Ioan Botezătorul. Și dacă ne uităm la înfățișarea lui Ioan Botezătorul, la descrierea pe care Scriptura i-o face, vedem că seamănă foarte bine cu o altă persoană din istoria mântuirii. Cu cine? Cu prorocul Ilie. Pentru că atunci când unul din slujitorii lui Ahab a venit și i-a spus ceva, că l-a întâlnit un om și i-a spus unele cuvinte, cuvintele lui Dumnezeu, cum arăta omul acesta? Și spune că era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și încins cu un brâu, exact cum era Ioan Botezătorul. Și Ahab a știut, este Ilie, tișbitul, este prorocul lui Dumnezeu. Așa cum era îmbrăcat prorocul Ilie, așa era îmbrăcat Ioan Botezătorul. Ce mesaj aducea prorocul Ilie? Același mesaj îl aduce Ioan Botezătorul, dar la o scară mult mai mare. Prorocul Ilie spune, până când veți căpăta de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, duceți-vă după Baal. Dar dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Nu mai tot oscilați între două opinii, că nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Și tot poporul ce a răspuns? Știți ce a răspuns? Nimic. Niciun cuvânt. N-aveau ce să răspundă la un astfel de mesaj. Pentru că nu poți. Deci ori dai dreptate lui Dumnezeu, ori recunoști că ești un ipocrit. Și n-au răspuns absolut nimic. Însă atunci s-a manifestat acolo puterea lui Dumnezeu și semnele lui Dumnezeu. În final, toți au strigat, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și acolo prorocul Ilie și face judecata și omoară pe toți prorocii lui Baal și pe prorocii Astartei. Conținutul, propovăduire. Și se propovăduiește pocăința. Ce mai conține mesajul lui Ioan Botezătorul sau lucrarea lui Ioan Botezătorul? Porunca lui Dumnezeu. Și am văzut vineri aici că pocăința conduce la botez. Întotdeauna, pocăința adevărată duce la botez. Pentru că botezul este porunca lui Dumnezeu. Propovăduirea pocăinței și urmează porunca lui Dumnezeu care este botezul. Dacă pocăința nu conduce la botez, este falsă. Orice pocăință care nu conduce la botez este falsă. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Propovăduirea. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pocăința adevărată conduce la botez, adică la mărturisirea pocăinței, la mărturisirea credinței. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Acea frumoasă mărturisire pe care a făcut-o înaintea lui Ponțiu Pilat, îi scrie lui Timotei. Și spune și de mărturisirea pe care Timotei a făcut-o. Ce mărturisire frumoasă, ce mărturisire de credință. Fiecare om care se întoarce la Dumnezeu trebuie să aibă această mărturisire de credință pe care să o facă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fără această mărturisire a credinței nu poți să fii mântuit. Numai dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și unde găsim aceste cuvinte? În Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Este primul crez al bisericii primare, în două versete. După aceea, pe parcurs, crezul s-a extins tot mai mult, s-a ajuns la crezul care este astăzi, crezul de la Niceea și după aceea dezvoltat la Calcedon și la Constantinopol. Credeul, cum este numit credeul creștin? S-au mai adăugat tot alte afirmații la crezul creștin pentru că era nevoie să se adauge altele datorită ereziilor care apăreau în special în lumea greacă. Și al treilea lucru pe care îl cuprinde lucrarea lui Ioan Botezătorul este purtarea evlavioasă. Propovăduirea pocăinței, porunca lui Dumnezeu care este botezul. Am văzut și că farisei și cărturari au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Neprimind botezul, au zădărnicit planul. Planul lui Dumnezeu nu s-a mai putut împlini pentru ei. N-au intrat în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii. N-au intrat în poporul lui Dumnezeu. Și Domnul are cuvinte grele pentru farisei și cărturari, pentru cei care n-au intrat, neprimind botezul lui Ioan. Că știți că îi întreabă Domnul odată, botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și iată-i pe ei care n-au primit botezul lui Ioan. Dacă spunem de la oameni, norodul ne va ucide cu pietre. Că toți știau că Ioan este proroc. Dacă spunem din cer, ne va spune de ce nu l-ați primit. Vedeți că erau falși, vedeți că erau prefăcuți, vedeți că nu s-au pocăit. Pocăința adevărată duce la botez. Și au spus atunci, nu știm. Purtarea evlavioasă. Și purtarea evlavioasă, pocăința adevărată schimbă viața. Schimbă felul de purtare, schimbă felul de gândire. Pentru că pocăința, cuvântul pocăință, metanoia, înseamnă transformarea minții. În Romani, capitolul 12, apostolul spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Asta înseamnă să vă pocăiți. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și înnoirea minții o face Duhul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne înnoiește mintea prin învățăturile lui Dumnezeu. Că ne dă afară tot balastul pe care l-am avut până acum și ne pune în loc cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Și care pătrunde până acolo că judecă simțirile și gândurile inimii. Și de acolo, din prisosul inimii, vorbește gura. Și când cuvântul lui Dumnezeu ne judecă inima, când Duhul lui Dumnezeu ne judecă inima și ne curățește inima și ne transformă inima și ne dă o inimă de carne în locul inimii de piatră pe care am avut-o până acum, ne schimbă vorbirea, ne schimbă privirea, ne schimbă ascultarea, ne schimbă umblarea, ne schimbă faptele, ne schimbă viața întreagă. Asta înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Purtarea evlavioasă. Noroadele îl întrebau și ziceau, ce trebuie să facem? Asta e pocăința adevărată, care întreabă, care pune întrebări, ce trebuie să facem, cum trebuie să trăiesc, cum trebuie să vorbesc, cum trebuie să mă port în situația asta. Omul care vrea să facă voia lui Dumnezeu, care vrea să împlinească porunca lui Dumnezeu, are întrebări, mereu are întrebări. Și la întrebările acestea primește răspuns. Toți au primit răspuns. Pentru că pocăința adevărată duce la transformarea vieții, la o purtare evlavioasă. Ioan le-a zis, cine are două haine să împarte cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Asta pentru neroade, pentru toți, pentru toate mulțimile. Au venit niște vameși. Învățătorile, noi ce trebuie să facem? Și le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Adică să nu luați, cum îi zice la asta? Mită, șpagă. Să nu, șpagă, ca asta o știe și președintele țării. Să nu luați, să nu luați nimic pentru ceea ce v-a fost poruncit să luați. Eu întreba, ce să facem, ce să facem? De aceea ar întreba vameșii și de astăzi ce ar întreba? Dacă li s-ar predica Evanghelia astăzi. Oare credeți că vameșii și n-au auzit Evanghelia? Că sunt conjurată țara de vameși, peste tot e plin de vameși. Și corupție la maxim împrejur. De asta și cere comunitatea europeană securizarea frontierelor. Și legi stricte, pentru că să intri în Europa acolo cu legi europene, nu cu legi orientale. Aici de temperamentul balcanic. Una gândește, alta vorbește și alta face. Asta nu-i zic ei, nu face parte din Europa. Dar vameșii ce să facă? Să nu luați nimic pentru peste ce v-a fost poruncit să luați. Ne aducem aminte de un vameș care s-a pocăit? Așa cum scrie aici? Zacheu. Când astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, Zacheu a stat înaintea Domnului. Trebuie să te botezi. Trebuie să mărturisești. Când Fiul lui Dumnezeu a intrat în casa lui Zacheu, Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis. Și erau mulți acolo care ascultau. Și erau și farisei care cârteau între ei. O a intrat în casa unui om păcătos. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, să nu luați nimic peste. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Exact așa cum spune legea lui Dumnezeu. Știți când a venit la David, Natan, și i-a dat ilustrația cu oaia săracului? Știți ce a spus David? Să dea înapoi? Cât să dea pentru mielul, pentru oaia aceea? 4. 4 să dea înapoi. Așa cum spune legea lui Dumnezeu. Și iată-l pe Zacheu, cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Pentru că s-a produs în el schimbarea, s-a produs în el pocăința. Asta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu o pocăință de suprafață, nu așa o spoială, ci o pocăință până în străfundul inimii. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva de 4 ori, dau înapoi. Și jumătate, pe lângă asta, deci asta e numai datoria, să-mi plătesc numai datoriile, să îndrept ce am stricat până acum. Pe lângă asta, Doamne, vreau să fac ceva pentru Domnul. Pentru că ai intrat în casa mea, pentru că ai venit și mi-ai făcut așa mare har, că m-ai cunoscut și m-ai văzut în pom acolo sus când m-am urcat, mă cunoșteai pe nume. Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Pentru că tu mă cunoști și am ajuns la credința și la cunoștința că tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia. Doamne, ce mai pot să fac acum pentru tine? Că mi-ai adus mântuirea în casă, m-ai făcut fiul lui Avram. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Și a zis, băi, să-ți nu o dea toată. Zice, să-mi dea trei sfert. Păi trebuia jumătatea alaltă să-și plătească datoriile. De aceea nu a dat-o toată Zacheu. Jumătatea alaltă trebuie să-și plătească datoriile și jumătatea asta l-a dat-o săracilor și Zacheu a rămas el un om sărac de acum înainte, dar bogat. A intrat în împărăția lui Dumnezeu ca niște săraci și totuși îmbogățind pe mulți. Și a îmbogățit pe mulți acest Zacheu, dar el a fost îmbogățit întâi, că a intrat în istoria mântuirii. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și mai bine să trăiești sărac și mântuit. Și bogat, n-a ales Dumnezeu pe săracii lumii acestea să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, că se va vedea în ziua aceea cine a fost sărac și cine a fost bogat. În ziua în care Domnul va veni și va răsplăti pe fiecare după fapta lui, atunci se va vedea care-i bogatul și care-i săracul. Cum scrie de bogat cu umbletele lui, cum scrie Iacov despre bogat? Oare nu bogații vă târăsc acum înaintea judecătorilor? Oare nu ei vă asupresc? Oare nu ei vă nedreptățesc? Acum, dar în ziua aceea, ce se va alege de bogăția lor? Ce se va alege de ei? Dar ce se alege de sărac? Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Duhul Domnului este peste mine, că m-a uns să vestesc Evanghelia celor săraci. Pentru săraci este Evanghelia. Și cât de greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu? Nu că e imposibil, că pentru toți este, orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Zacheu era bogat, însă s-a făcut sărac ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu era bogat, nu? Nu era bogat? Toate lucrurile sunt ale lui. Toată lumea, universul, cerul, el este creatorul tuturor lucrurilor și spune apostolul Pavel că s-a făcut sărac pentru voi, pentru noi, ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Și îndeamnă pe bogații veacului acestuia să fie bogați în fapte bune. Adică înseamnă să ia bogăția și să dea. Cine are două, să dea și să împartă. Cine are mâncare, să ia și să împartă. Asta te îmbogățește. Dacă nu faci lucrul acesta, vei sărăci, vei sfârși în iazul de foc și pucioasă. 3. Clarificare, versetele 15 la 17. Deci cadrul, conținutul lucrării lui Ioan Botezătorul și acum urmează clarificarea. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Erau întrebări multe. Poporul era în așteptare și toți gândeau, oare nu este Hristosul? O lucrare cu totul neașteptată, cu totul deosebită face omul acesta. O persoană cu totul specială. Seamănă cu Ilie Tișbitul, seamănă cu prorocul Ilie. Și vedeți și despre Domnul Iisus Hristos când întreabă Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului? Unii zic că ești Ilie, alții că ești Ieremia, alții că ești unul din proroci. Dar voi cine ziceți că sunteți? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Oamenii vorbesc, sunt tot felul de zvonuri printre oameni. Oamenii au tot felul de păreri. Și astăzi, oamenii au tot felul de păreri. Tot felul de zvonuri circulă. Tot felul de zvonuri despre pocăiți. Tot felul de zvonuri despre pocăință. Tot felul de zvonuri despre sectari. Le împrăștie toți peste toate. Și prin media, și prin ziare, și prin televiziune. Și peste, v-am spus că și la BBC auzeam la Puterea Credinței. Unul care a fost în închisoare și trebuie să recunosc așa cu rușine, sau cum, nu știu cum zicea. Cu părere de rău. Trebuie să recunosc cu părere de rău că sectarii aveau un comportament exemplar în închisoare. Adică, care erau sectarii? Pocăiții erau sectarii. Și cu părere de rău trebuie să spun că aveau comportament exemplar. Păi atunci cine e sectar? Întreb eu. Că dacă tu nu aveai un comportament exemplar și dacă biserica de stat nu avea un comportament exemplar, dar uite, sectarii au un comportament exemplar. Totdeauna s-a întâmplat asta în istorie. Și în vremea reformei, chiar în vremea reformei, erau anabaptiștii. Nu au legătură cu mișcarea baptistă. Anabaptiștii erau și ei în perioada reformei și ei s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu așa cum e scris la origine. Fără niciun fel de schimbare. Martin Luther nu a reușit să facă ceea ce cereau anabaptiștii, pentru că l-au și acuzat pe Martin Luther că a dus reforma numai până la jumătate. Și probabil că nu numai până la jumătate, dar sigur n-a dus-o până la capăt. Și acești oameni care propovăduiau exact ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, numai adulții pot să fie botezați, numai cei care sunt responsabili, numai ca cei care aud Evanghelia, la fel cu participarea la masa Domnului și botezul prin scufundare, așa cum spune Scriptura, că nicăieri în Noul Testament nu există niciun fel de relatare despre un botez prin stropire sau despre un botez al copiilor. Nu a existat așa ceva în Biserica Nou Testamentală, în Biserica Domnului Iisus Hristos. Asta susțineau anabaptiștii. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Erau prigoniți și de Biserica Catolică și de reformați. Și de cei care erau în jurul lui Martin Luther și de ceilalți. Toți prigoneau pe anabaptiști. Și Luther așa parcă avea o părere de rău și un regret pentru anabaptiști că e păcat să-i prigonim chiar în felul ăsta pentru că felul lor de viață e exemplar. Anabaptiștii se comportă exemplar. Mult mai bine decât toți din reformă, mult mai bine decât toți catolicii. Dar degeaba că trebuie să-i pedepsim că sunt eretici. Și așa zic oamenii și astăzi. Noi trebuie să-i pedepsim pe pocăiți că ăștia sunt eretici, ăștia sunt sectari. Da, dar trebuie să recunoaștem cu părere de rău că modul lor de viață este exemplar. E, așa ceva să se poată spune despre noi astăzi. Cum s-a spus și despre frații noștri care au fost în închisoare. Au avut un comportament exemplar acolo. Așa se spune și astăzi despre rătăciți, despre pocăiți. Au un comportament exemplar. Că în ziua aceea Dumnezeu va arăta cine e rătăcit. Cine este a Lui și cine nu este a Lui. Pentru că Scriptura spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă nu-i făptură nouă, nu-i în Hristos. Apoi poți să-i spui rătăcit și pocăit și sectar și cum vrei poți să-l numești. Dacă e o făptură nouă în Hristos, dacă e transformat, e copilul lui Dumnezeu. N-are importanță cum te numesc oamenii. Important este cum te numește Dumnezeu. N-are importanță ce nume-ți dau oamenii. Important este ce nume-ți dă Dumnezeu. Scrie acolo, îi vă dau un nume nou și voi scrie pe el numele meu cel nou. Și noul Ierusalim care are să se coboare de la Dumnezeu. Și ce scrie Dumnezeu nu mai șterge nimeni. Nimeni nu mai poate șterge. Ce scriu oamenii, vedeți cum se șterge de la o generație la alta. Se șterge tot și nu mai rămâne nimic din ceea ce au scris oamenii. Clarificarea. Și Luca aduce clarificare și Ioan Botezătorul aduce clarificarea și spune, nu sunt eu Hristosul. Și dacă citiți în Evanghelia după Ioan, veți găsi niște cuvinte și mai frumoase. Acolo scrie mai mult decât aici. Nu, cine ești? Ești Ilie? Și i-a spus, nici Ilie nu sunt. Ești Hristosul? Nu sunt Hristosul. Ești Ieremie? Nu sunt. Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne trimit. Nu, Ioan Botezătorul nu spune, eu sunt un om. Nu spune nici că eu sunt un proroc. Nici atâta nu spune Ioan Botezătorul. Vedeți cum a venit solul lui Dumnezeu înaintea Fiului Dumnezeu, cu câtă smerenie, cu câtă umilință pregătea calea lui Dumnezeu? Cine ești? Eu sunt numai un glas, atâta. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și vă spun că dintre toți cei născuți din femeie, nici unul nu este mai mare decât Ioan. Cel mai mare dintre toți cei născuți din femeie. Și totuși, în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este mai mare decât Ioan. Ce mare har, ce mare privilegiu ne oferă Dumnezeu să vezi împărăția lui Dumnezeu și să intri în împărăția lui Dumnezeu. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Orice făptură să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Născuți nu din carne, nu din voia unui om, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu, tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, din Cuvântul Lui Dumnezeu, din Duhul Lui Dumnezeu, născuți din nou. Și numai cei născuți din nou pot să vadă și pot să intre în împărăția Lui Dumnezeu. Ce înseamnă clarificarea? Trei elemente aici pentru clarificare. Apa, Duhul și focul. Și Ioan Botezătorul vorbește despre toate aceste trei. Cât despre mine, eu vă botez cu apă. Apa și botezul pocăinței. Semnificația apei, botezul pocăinței. Dar vine acela care este mai puternic decât mine, căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci apa îndreaptă spre pocăință, Duhul îndreaptă spre putere. El este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, care este Duh de tărie, Duh de putere. Duhul care arată spre putere și puterea lui Dumnezeu. Pocăința, puterea lui Dumnezeu și focul spre purificare. Pentru că spune aici, același are lopata mână, își va curăți aria cu desăvârșire, își va strânge grâul în grânare, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Apa, Duhul și focul. Pocăința, puterea și purificarea. Și totul trebuie să treacă prin foc. Totul trebuie să treacă prin proba focului, încercarea credinței voastre, care este cu mult mai de preț decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Urmează 4, am numit corolar, versetele 18 la 20. Un fel de paranteză, aceste versete, care explică lucrarea lui Ioan, însă o paranteză a lucrării lui Ioan, raportul care exista între Ioan și Irod. Între omul lui Dumnezeu, între solul lui Dumnezeu și între reprezentantul oamenilor. Ioan era reprezentantul lui Dumnezeu aici. Irod era reprezentantul oamenilor, era regele. Împăratul. Irod avea puterea în mână. Putea să facă ce vrea cu Ioan Botezătorul. Și acum ne întrebăm, în realitate, cine avea puterea? Cine avea puterea în mână? Irod sau Ioan Botezătorul? Păi auziți, cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, cine avea puterea? Păi vedem cine avea puterea. Că cine își permite să mustre pe altul? Numai unul mai tare decât el. Unul care are o poziție mai bună poate să mustre. Că dacă vine un cerșetor și mustră pe împărat, cine își poate imagina așa ceva? Cine are puterea? Ioan l-a mustrat pe Irod pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip. Trăia în adulter. Împăratul, cel mai puternic din Israel, trăia în adulter. Și Ioan Botezătorul vine și mustră și pe împăratul. Știm de Ilie Tișbitul, nu s-a dus el înaintea lui Ahab? Și nu l-a mustrat pe Ahab datorită încuscririi lui cu Izabela, cu cei dintre neamuri, datorită idolatriei în care trăia Ahab? Și iată o lucrare similară pe care o face Ioan Botezătorul. Și pentru toate relele pe care le făcuse, asta e propovăduirea Evangheliei. Asta înseamnă pregătirea căii lui Dumnezeu, cum am auzit și înainte. Toate relele, păcatul, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău, să o iei tu de soție. Foarte concret. Nu va vine, băi, n-ai vrea, Irod, împărate, faci câteva plecăciuni în fața împăratului, ar trebui să mai schimbi câte ceva, mai gândește de un pic, vezi că poporul ăsta trăiește greu și așa, și mai renunță la lux și mai știu eu ce, așa un mesaj diluat sau ceva. Ioan Botezătorul vine și lovește direct acolo unde era rana, direct acolo unde e problema. Acesta era mesajul pocăinței. Adică atunci când chem oamenii la pocăință, trebuie să le spui exact de ce trebuie să se pocăiască. Trebuie descoperit exact păcatul. Și atunci și pocăința se poate măsura dacă este pocăință sau nu este pocăință. Că dacă vorbim în general, dacă vorbim superficial, și pocăința e generală și superficială și nu se alege nimic de ea. Și v-am spus de foarte multe, foarte multe cazuri, foarte multe mărturisiri, de oameni care veneau și cereau să fie botezați. Și când erau întrebați, spune-ne cum te-ai întors la Dumnezeu? Cum ai hotărât să iei? Cum ai luat decizia aceasta? Din 20, din 200 pe care am ascultat, n-am auzit niciunul, niciunul din câți am ascultat eu câțiva ani de zile, n-am auzit pe niciunul care să vină și să spună, să fie copleșit acolo dintr-o dată, că am simțit dintr-o dată că sunt păcătos și uite, Dumnezeu m-a descoperit și asta și asta și asta și am capitulat la crucea Domnului Iisus Hristos și m-am pocăit în țărână și cenușă. De lucrul ăsta și de asta și uite, asta am făcut și asta și asta am făcut. Niciunul n-am auzit așa ceva. Dar niciunul nu vorbea de pocăință din cei care veneau să se boteze. Nu vorbeau despre pocăință. Dar s-a încercat așa, dar s-a întâmplat ceva, dar ce s-a întâmplat? Sau cum ai luat hotărârea asta? Dar ceva în viața ta s-a schimbat de când? Păi eu am fost chemat de un prieten, am fost chemat de o prietenă să merg și eu la biserică, că vine nu știu cine, că vine nu știu ce formație, că vine nu știu ce evanghelist sau nu știu ce predicator. Și am venit acolo și așa de bine m-am simțit aici. Și cântările așa mi-au plăcut și așa frumos au purtat, toate lucrurile astea sunt bune, toate sunt frumoase, toate sunt bune. Și că frații s-au purtat frumos cu el și i-au dat atenție, sau cu ea, și i-au dat atenție. Și că au întrebat cine ești, de unde ești, poate că au și ajutat-o. Și cântările sunt frumoase, și predicarea e frumoasă, totul e frumos, totul este bun, dar nu-i destul. Oricâte lucruri de acestea am putea să punem, să le adunăm pe toate grămadă și să adunăm, nu-i destul ca să fii mântuit, nu-i destul ca să te pocăiești. Să vii și să spui că norodul a rămas străpuns în inimă când a auzit predica lui Petru. Și au strigat în disperare, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă, că voi ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. 5. Confirmare. Versetele 21 și 22. Confirmarea este botezul Domnului Iisus Hristos, botezul Fiului lui Dumnezeu. Și confirmarea este și mărturia Tatălui. Iată că după ce am văzut clarificarea, apa, Duhul și focul, trei elemente, aici avem o mărturie întreită care confirmă tot mesajul acesta. A venit cel despre care vorbea Ioan, după ce a fost botezat onorodul, a fost botezat și Iisus. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. După ce a venit onorodul, a venit și Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și să ținem minte acest lucru esențial, un amănunt esențial, că după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus, Fiul lui Dumnezeu însuși, a fost botezat de Ioan. Și Ioan, care știa cine este, știa că el este scopul lucrării lui, este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor și iată că vine la mine și îmi cere să-l botez. Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Că El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu am nevoie de botezul tău și tu vii la mine. Cine sunt eu ca să-L botez pe Fiul lui Dumnezeu? Lasă-mă acum, căci așa se cade sau așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Fiul lui Dumnezeu a împlinit tot ce trebuie împlinit. De aceea pocăința adevărată duce la botez. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a botezat. El care n-a făcut niciun păcat și totuși a împlinit porunca lui Dumnezeu. Și la botez ascultați mărturisirea. Duhul Sfânt, pe când se ruga, s-a deschis cerul. Cine se ruga? Domnul Iisus Hristos, acolo la botez, în apa botezului Iordan, se ruga. Și-l găsim pe Fiul lui Dumnezeu rugându-se mereu, la toate situațiile importante, Fiul lui Dumnezeu se ruga. Și iată că aici la botez se roagă, în fața tuturor se roagă. Cât de greu, cât de greu pentru unii să se roage, cât de greu, de parcă, și pot să înțeleg lucrul ăsta. Cât de greu mi-era și mie să mă rog. Dacă era rugăciune pe rând și s-apropia rândul meu, uite așa simțeam cum mi se duce pe aici, pe ieșirea spinării, uite așa mi se ducea sudoarea. Putea să fie 0 grade în cameră, că transpiram. Foarte greu să te rogi, dar pocăința adevărată te duce la rugăciune. Schimbarea vieții te duce la rugăciune. Și continuând să te rogi și stăruind în rugăciune, te vei ruga și nu-ți va fi rușine să te rogi. Nu-ți va fi rușine să te rogi în prezența altora. Nu-ți va fi rușine să te rogi când te pui la masă cu străini, care sunt străini de rugăciune și de viața lui Dumnezeu. Și să-i chemi la rugăciune. Nu i-a fost rușine nici acolo la breakfast cu rugăciune, sau cum îi spune, pe la Casa Albă. Și Ceaușescu a fost invitat acolo. Și când nu n-o ținut cont că sunt comuniști, că e Ceaușescu, ne ridicam să ne rugăm și să binecuvântăm mâncarea asta. Și ce-au făcut și Nicolae și Elena, când s-au ridicat o să roage, au ieșit afară din sală. Și după aceea, când s-au gătat rugăciunea, au intrat înapoi. Dar a venit judecata lui Dumnezeu. Acum se vor tot ruga din locuința morților, din chinuri, dar degeaba, ca și bogatul. Măcar Lazar ăla, bubosul, să vină măcar să-și pună, să-mi atingă limba, să-și moaie degetul în apă, că nu mai există niciun fel de speranță, nu mai există niciun fel de ieșire. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și vedeți că sunt niște afirmații foarte importante, foarte grele, cu o foarte mare greutate spirituală. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Țineți minte. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Când se deschide cerul? Dacă vrea cineva să știe când se deschide cerul, dacă vrea cineva să se deschidă cerul deasupra lui, să știe ce are de făcut. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Pe când se rugau ei, ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, ce spune Scriptura? Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. A coborât Duhul Sfânt peste ei și s-a cutremurat locul unde erau adunați. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și aici, adică și în ceea ce făcea și în lucrările pe care le făcea acolo în apa botezului, că tatăl putea să mărturisească oriunde despre fiul și a mai mărturisit și în alte locuri, însă aici în apa botezului tatăl a mărturisit despre fiul și a spus: în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și când un om se întoarce la Dumnezeu și când un om se întoarce cu pocăință din toată inima și ajunge să-l mărturisească pe Domnul în apa botezului, acolo tatăl mărturisește și spune: în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Acum ai devenit copil al lui Dumnezeu, acum ești fiul al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu era în apă și tatăl mărturisea: în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Acolo Dumnezeu își găsește plăcerea când mărturisești înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău personal. Atunci tatăl spune: în tine îmi găsesc toată plăcerea, așa cum a spus și despre fiul. Și a mărturisit Duhul despre el, pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel. Fiul se ruga, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el în chip trupesc, văzut de toți ceilalți, și s-a auzit glasul tatălui din ceruri: toată sfânta treime mărturisește la botez. Puteți să vă dați seama ce lucrare e asta, ce importanță are botezul? Pentru că Fiul mărturisește, Duhul mărturisește, Tatăl mărturisește. De aceea Domnul a spus: duceți-vă și predicați și botezați-i și învățați-i. Și asta este toată împărăția lui Dumnezeu. Confirmarea. 6. Cartea neamului. N-am mai citit versetele acestea, 21 la 37. Cartea neamului. Când Tatăl, când Duhul, când Fiul mărturisește despre tine, când ești confirmat în Biserica lui Hristos, când ai mărturia Tatălui că în tine își găsește plăcerea, că îi place Domnului ceea ce faci acum, că te-ai pocăit, că te-ai întors la Dumnezeu, că l-ai mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu în apa botezului, că ai ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni, pentru că porunca lui Dumnezeu este viața veșnică, ai intrat în cartea neamului. Ai intrat, dar nu orice carte a neamului, nu genealogia asta de aici, că îți cauți strămoșii, 2, 3, 4, câți reușești, și care reușește să meargă câteva sute de ani în urmă, păi zice, e de viță nobilă. Și-a găsit el în strămoșii lui, băi, a fost general, nu știu cine a fost strămoșul meu, sau altul a fost mitropolit, sau nu știu ce a fost, găsește pe cineva și acum și el, așa, parcă e mai înalt, parcă e mai important, dintr-o dată, că o descoperit din ce familie se trage. Nu asta, că toate familiile pământului se trag din Dumnezeu. Și în final nu înseamnă nimic, nicio genealogie și nicio poziție pe care o ai, nu înseamnă nimic dacă nu intri în familia lui Dumnezeu. Când intri în familia lui Dumnezeu, asta înseamnă ceva. Și intri în cartea neamului, a cui este? A lui Iisus Hristos, așa scrie aici. Intri în cartea neamului lui Iisus Hristos, intri în poporul lui Dumnezeu și în numele tău, o generație întreagă, generații, generații după generații, toată istoria lumii este trecută aici în câteva versete până la versetul 37. Și concluzia este credința, versetul 38. Concluzia e credința. Toate aceste lucruri sunt prin credință. Pentru că auziți cum este numit Fiul lui Dumnezeu, versetul 38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam. Iisus Hristos, fiul lui Adam, dar nu numai atât, fiul lui Dumnezeu. Și mărturia asta o face Dumnezeu despre noi și noi putem să o facem fiecare din noi. Suntem fiul lui Adam. Suntem fiul lui Adam? Fiecare? Suntem fiul lui Adam.
că din Adam s-au mulțit oamenii pe pământ. Adam a fost primul om și din Adam s-au mulțit toți suntem fiii lui Adam. Dar nu-i destul să fii fiul lui Adam, că Adam a păcătuit și a venit moartea peste el. A venit ultimul Adam, fiul lui Adam și fiul lui Dumnezeu. Să fii fiul lui Adam și să fii fiul lui Dumnezeu. Să fii fiul lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. Să intri în familia lui Dumnezeu, să intri în cartea neamului lui Iisus Hristos. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Destule lucruri am spus, foarte multe lucruri, dar ce important, mesajul pocăinței, pocăința adevărată conduce la botez, pocăința adevărată conduce la transformarea vieții. Când se întâmplă toate aceste lucruri, despre noi mărturisește Tatăl, mărturisește Fiul, mărturisește Duhul Sfânt. Am intrat în cartea neamului lui Iisus Hristos, am intrat în istoria mântuirii, am văzut mântuirea lui Dumnezeu, avem parte de mântuirea lui Dumnezeu, suntem mântuiți de Dumnezeu și de Fiul lui Dumnezeu și vom fi mântuiți de mânia viitoare când Fiul lui Dumnezeu se va arăta în slavă. Și acum, mesajul lui Dumnezeu este astăzi. Acum, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Iată că acum este ziua potrivită. Acum este timpul mântuirii. Acum să ne întoarcem la Dumnezeu și să trăim. Și cine a mărturisit pe Domnul, așa cum am citit aici, să ducă o viață vrednică și să facă fapte vrednice de pocăința lui. Cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune, că lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cei care nu s-au întors la Dumnezeu, acum să se întoarcă și să ia hotărârea aceasta, să asculte de Dumnezeu și de porunca lui Dumnezeu. Noroadele veneau la Ioan să fie botezate și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în râul Iordan. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.